Dobré dopoledne. Vakcína proti COVID-19 se už rozváží do členských zemí Evropské unie. Evropská komise schválila jako první očkovací látku tu od americké firmy Pfizer a jejího německého partnera, společnosti BioNTech. Vakcinace má ve všech členských státech začít už tuto neděli, 27. prosince. A premiér Andrej Babiš by se chtěl nechat naočkovat mezi prvními. Jsou na očkování zdravotní systémy a lidé v unijních státech připraveny? Drží Česko krok, anebo naopak zaostává v logistice očkování? A jakou atmosféru do toho všeho vnáší zprávy o nových mutacích koronaviru? Tomu věnujeme příští debatní půlhodinu. U mikrofonu je Martina Mašková.
Pro a proti.
Hosty našeho diskusního pořadu jsou dnes dva europoslanci. Markéta Gregorová za Pirátskou stranu. Dobrý den.
Dobrý den všem i posluchačům.
A Ondřej Kovařík, zvolený do Evropského parlamentu za hnutí ANO. Dobrý den i vám.
Přeji dobrý den, děkuji za pozvání.
Úvodní otázka platí ovšem pro oba, prosím o stručnou odezvu. Zvládne Česko očkování, pokud zmocněncem pro něj bude premiér osobně Andrej Babiš? Markéta Gregorová má slovo.
Já se domnívám, že tahle vlastně unikátní pozice, kterou jiná země úplně nemá, by měla být obsazena nějakým kompetentním a všeobecně důvěryhodným odborníkem, který to bude umět komunikovat, nějakým ideálně epidemiologem. A vzhledem k tomu, kolik selhání po manažerské stránce za sebou pan premiér má, tak si nemyslím, že je vhodnou osobou na tuto pozici.
Pane europoslanče Kovaříku, váš pohled?
Já jsem přesvědčen, že Česko tu vakcinační kampaň zvládne. Nemyslím si, že ta otázka stojí tak, jak ji kladete, že tou podmínkou je proto, jak si ta pozice vládního zmocněnce. Spíš to chápu tak, že vláda jasně dokazuje, jaký význam očkovací kampaně přikládá. Bude to jedna z priorit konce tohoto roku a myslím si i příštího roku. A je naprosto logické, že ať už ministerstvo zdravotnictví, potažmo celá vláda a její předseda se tomu bude věnovat a ponese za to odpovědnost.
Minister zdravotnictví Jan Blatný uvedl, že Česká republika je na vakcinaci připravena naprosto shodně jako ostatní země. Sdílíte tento názor? Ptám se Markety Gregorové.
Rozhodně nezdílím vzhledem k tomu, že Česká republika není součástí paktu vlastně 8 zemí Evropské unie a Evropy, to je tam i Švýcarsko, které se koordinují ohledně vydání těch vakcín. Je tedy poměrně za nimi. Taky ta strategie očkování, kterou vydala, ačkoliv teď tvrdila, že se jedná pouze o draft, tak do nějaké míry je to samozřejmě návodné a ta není ozdrojovaná, neodhaduje očkovací kapacity, nebere v potaz rozdílné biologické vlastnosti jednotlivých vakcín. Takže ta příprava výrazně zaostává. Také jsme pravděpodobně až teď v prosinci, nebo vláda zjistila, že nebude potřeba pouze vakcína, ale také jehly, materiál k ředění a stříkačky, takže to se začíná nakupovat teď, i když se to mohlo začít nakupovat už v létě, protože to je samozřejmě materiál, který má dlouhou expiraci. Takže zatím zaostáváme. Samozřejmě ještě dodám jeden příklad konkrétní, aby to nebylo jenom odhady, takže Německo už má 440 vakcinačních center. A 10 000 teda doktorů je připraveno začít. Takovéhle věci my vůbec nemáme.
Zastavím se u té otázky materiálu a obrátím se na Ondřeje Kovaříka. Minister zdravotnictví, případné obavy o to, aby ho bylo dost brzdí poukazem na celoevropský tender, je, pane Kovaříku, podle vás dostatečnou zárukou toho, že se očkování podaří?
Pokud myslíte, zdali ten tender je zárukou, tak,
tak.
Jsem toho názoru, že tak, jak bylo řečeno, je potřeba vlastně tu vakcinační látku doprovodit nějakými dalšími potřebami, ať už pomůckami nebo některými roztoky a tak podobně. Já si nemyslím, že bychom v tomto výrazně zaostávali. Ten tender, tak jak se o něm zmiňujete, probíhá v podstatě v našem případě na dvou úrovních. V tuto chvíli se připravuje tender na evropské úrovni, tak aby vlastně Evropská komise mohla, tak jako to činila například dříve tento rok v oblasti poskytování různých ochranných pomůcek, tak aby mohla nakoupit za výhodné ceny velká množství velké objemy těchto doprovodných prostředků a následně je distribuovat mezi členské státy. Na české úrovni probíhá příprava tendru, který má na starosti správa státních hmotných rezerv a tím vlastně jak si dublujeme tu kapacitu, kterou požadujeme od Evropské komise. Čili já v tomto ohledu nevidím nějaké zásadní problémy a myslím si, že i z hlediska toho postupného nárůstu počtu vakcín, které budou do České republiky přicházet, tak tam jaksi ta časová souslednost zatím vypadá, že bude.
Paní poslankyně Gregorová, minister zdravotnictví Jan Blatný mimo jiné uvedl, že Česko nemá strategii budování velkých center na stadionech. Dodal, že spíš sází na očkovací centra ve zdravotnických zařízeních. Ve srovnání s tím, co sledujeme v ostatních evropských státech, bude to dobrá strategie?
Tak samozřejmě každý členský stát má individuální systém, individuální nastavení a podobně. Tedy já bych si netroufala odhadovat, který stát to má lepší. Německo byl jenom příklad toho, co už vytváří. Nicméně to, na co se podle mě musíme zaměřit, je, že ta příprava zatím není dostatečná. Tedy ať už mají jakýkoliv plán, tak zatím není dotažen a jak už jsem zmiňovala, nebere v potaz dostatečně ty kapacity a nemáme různé třeba i testy toho, jak dlouho bude trvat očkování jednoho člověka, což už třeba v Británii takový test dělali, a tedy za jak dlouho vůbec jsme schopni proočkovat populaci. A tohle jsou všechno problémy, které se musí vyřešit a potom se samozřejmě můžeme bavit o tom, jestli to má být na stadionech nebo v konkrétních centrech.
Pane poslanče Kovaříku, i tady v Česku se ozývají názory, že bychom měli zkrátka okopírovat v dobrém slova smyslu třeba německý model. Zaznělo tady, že v Německu už je vytvořena ta síť 440 očkovacích center, mají hotové plány plošného očkování, najímají se pracovníci, připravují pozvánky a tak dále. Převzít či nepřevzít, toť otázka na vás.
Já myslím, do jisté míry to tady padlo. Každý ten systém organizace zdravotní péče je v tom daném členském státě různý. My se tady díváme velmi často na Německo, tam spolková a zemské vlády jak si společně rozhodly, že budou postupovat tím systémem centralizovaným, tedy budováním vakcinačních center, ale pokud se podíváte dále do té jejich strategie, tak oni vlastně v načasování pak přiznávají, že při tom masivnějším podávání vakcíny budou využívat například běžné praktické ordinace, běžné praktické lékaře. To znamená, my se díváme na jeden z těch možných modelů. Česká republika, a zdá se mi to odpovídající, postupuje podobným modelem jako například Rakousko a podle šetření Evropského centra proti nakažlivým chorobám je v zásadě z toho šetření vyplývá, že většina členských států bude postupovat tímto spíše centralizovaným způsobem. To znamená vyčlení, řekněme, nějaká základní vakcinační centra a do těch bude směrovat tu úvodní dávku a pak následně se předpokládá v tom českém případě až vlastně těch 30 míst v jednotlivých krajích, kde by vakcíny měly být podávány. To znamená, já myslím, že v tomto ohledu je opravdu důležité, jak si respektovat tu organizaci zdravotní péče v tom daném členském státě tak, aby nedocházelo k nějakému výraznému narušování nebo něco podobného. Ale pokud se ptáte, co by stálo za to například okopírovat z německého modelu, tak co mě zaujalo a myslím si, že by to mohlo být užitečné napříč Evropskou unií, to je systém možného oznamování například nežádoucích účinků nebo doprovodných účinků při podání té vakcíny, tak aby vlastně jednak ty společnosti, ale i lékaři měli relevantní data z té postupné kampaně, jednak aby mohli třeba rozptýlit některé mýty kolem podávání vakcíny, ale na druhou stranu, aby měli vlastně dostatečně relevantní objem dat o tom, jak ta vakcína na pacienty působí.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
A hosty pořadu jsou dnes Markéta Gregorová z Pirátské strany a Ondřej Kovařík, zvolený do Evropského parlamentu za hnutí. Ano, oba europoslanci. Vezmu ještě ten podnět, o kterém se zmínil teď Ondřej Kovařík, jako otázku pro Markétu Gregorovou. To zapojení praktických lékařů. o kterém byla řeč. Je to, myslíte, možnost a jsou nějaké příklady zemí, které se k tomu chystají v Evropské unii? Já se ptám třeba i v souvislosti s tím, že jeho český hejtman Martin Kuba v našem vysílání také se zmínil o této variantě, že by možná byla vhodná.
Já se domnívám, že je to také rozhodně věc, kterou bychom se mohli takzvaně inspirovat, nebo jak tady bylo zmíněno, kopírovat. A zároveň to bude pravděpodobně nutné, protože, jak už jsme zmínili, tak vlastně vakcinační centra úplně se nevystavují a není na to plán. To znamená, že samozřejmě kapacity nemocnic by byly přetížené. Tedy já doufám, že ti vlastně i právě hejtmani a zároveň ti praktičtí lékaři, takže budou moct být zapojeni a hlavně, že bude systém, který jim to rozdistribuje, protože je to samozřejmě, nejde jenom o to, že je to velké množství vakcín, ale také jde o to, že je poměrně náročné je skladovat. Ony musí být skladovány v velice nízkých teplotách, v termoboxech a vydrží to maximálně měsíc. Tedy tak, aby to logisticky dávalo smysl a samozřejmě ty vakcíny třeba neprošly nebo se nevyplýtvaly, je právě na vládě, aby dobře zorganizovala.
Jak hodnotíte, táži se teď Ondřeje Kovaříka, přípravu systému na registraci očkovaných v České republice? Minister zdravotnictví uvedl, že ho budou moci využívat nemocnice, kde se začne očkovat 27. prosince. Ten objednávkový systém pro veřejnost má být sice hotový do půlky ledna, ale objednat se budeme moci v únoru.
Já nemám nějakou bezprostřední zkušenost s tím systémem, ať už ze zákulisí, anebo jak jste sama uvedla, zatím není dostupný, čili asi vycházíme z obdobných informací. Já jsem registroval výroky pana ministra Blatného v tomto směru. Rozumím tomu, že to klíčové je, jak si ten systém nastavit tak, aby v podstatě časově spadal do období, kdy bude v Česku dostatečné množství vakcín, aby mohly být očkováni nebo očkovány další skupiny obyvatel nad rámec těch nejrizikovějších. To je asi ten klíčový ukazatel. Následně je samozřejmě důležité zabezpečit jaksi plnou funkčnost toho systému a do jisté míry i jak jeho důvěryhodnost z hlediska ochrany dat a tak podobně. Přece jenom lidé by do nich měli uvádět některé údaje, například o jejich zdravotním stavu, čili očekávám, že i z tohoto pohledu ten systém bude splňovat přísná pravidla, která platí. A myslím si, že v tuto chvíli asi brzy hodnotit ve chvíli, kdy uvidíme některé aplikace, případně nějakou pilotní verzi, tak o ní můžeme hovořit v detailu.
Markéta Gregorová považuje ten postav příprav na registraci očkovaných v České republice za dostatečný?
Nepovažuji ho za dostatečný. Vlastně i je nutno zmínit, že samotné vakcíny, pokud by vlastně Evropská komise nezajistila už ty 2 miliardy vakcín pro těch cirka 450 milionů Evropanů na vlastně v létě, tak my bychom se k ním teď dostali podle našich nějakých individuálních nákupů, které už tady byly zmíněny, až na jaře, a to teprve k prvním, tedy pro ty nejcitlivější skupiny a ne pro celou populaci. Takže už to, že právě tenhle centrální nákup nás vlastně zachránil k tomu, abychom to měli mnohem dřív, ukazuje na to, že vláda na to nemyslela dostatečně včas a dostatečně kvalitně, a nejsem si jistá tedy i právě s ohledem na tu kvalitu té strategie očkování, kterou představila, jakým způsobem se to bude dál vyvíjet. Ale doufám samozřejmě i s ohledem na zdraví všech občanů, že si pozvu právě odborníky a že se to zlepší.
Pane poslanče Kovaříku, premiér Andrej Babiš osobně kritizoval rezort zdravotnictví za to, že nemá ještě přesvědčovací informační kampaň k očkování. Ta má být spuštěna na konci ledna. Jaký argument se případně objevuje v jiných evropských zemích, nebo slýcháte třeba od kolegů ze své frakce v Europarlamentu, a neměl by chybět v té české kampani?
Myslím si, že opravdu toto je bolavé místo nejen té české očkovací strategie, ale platí to veskrze napříč Evropskou unií. Tak jak se členské státy, myslím, poměrně výrazně soustředily na zvládnutí té druhé vlny pandemie v průběhu podzimu, tak možná do jisté míry ta otázka očkování byla na okraji zájmu, ale to klíčové, co je potřeba v tomto ohledu zmínit, je na jednu stranu, a tady si řekněme, že jakési jiné subjekty, aniž bych je pojmenoval, tu situaci využili, šíří různé dezinformace a polopravdy, čili myslím si, že jedním z těch stěžejních stavebních prvků té komunikační strategie musí být poctivé, důvěryhodné a opravdu detailní vysvětlování a vyvracení různých mýtů a různých nepravd, které ohledně očkování kolují. A následně na základě toho podávat také data, která se týkají toho, co vlastně plošná vakcinace může přinést z hlediska zvládání pandemie, z hlediska možností omezení těch restriktivních opatření, která dusí členské státy, jejich ekonomiky v valnou většinu tohoto roku. A že je to vlastně v tuto chvíli jeden z těch klíčových prvků, jak onu pandemii zvládnout. Takže také samozřejmě důležitá soustavnost a zapojení, široké zapojení nejenom například veřejných autorit, ale například i některých známých tváří, které mají, řekněme, z hlediska komunikačního potenciálu velký význam a velký dopad na skupiny obyvatel.
Jenom stručně, vy osobně se budete očkovat?
Já jsem připraven se očkovat, samozřejmě z hlediska jaksi věku a tak podobně asi nepatří mezi ty skupiny obyvatel, kteří by měli být očkováni mezi prvními, ale ve chvíli, kdy bych jaksi měl přijít na řadu v úvozovkách, tak jsem připraven se nechat naočkovat a myslím si, že to je správný krok a doporučuji jej opravdu každému, komu to zdravotní stav dovolí.
Markéta Gregorová a její pohled na strategii kampaně, která by měla přispět tomu, aby se očkoval dostatečný počet lidí z české populace?
Já můžu vlastně jenom potvrdit slova pana kolegy s tím, že je to extrémně důležité, aby se udělala opravdu kvalitní informační kampaň, protože ty dezinformace a nebo pouhé misinformace a strach se opravdu šíří napříč společností a jak víme, tak pro opravdu to, abychom se mohli nějakým způsobem navrátit do normálních životů, aby se obnovila ekonomika, aby lidé právě už nežili ve strachu navštívit svoje příbuzné, tak musí být proočkováno kolem minimálně 60% populace. Samozřejmě s tím, že se musí prioritizovat ty nejohroženější, nicméně k těm 60%, abychom se dostali, tak je opravdu nezbytně nutná kvalitní kampaň. To, co já třeba osobně slyším teď nejčastěji z běžných strachů, a nemyslím tím očipování Billem Gatesem, i když samozřejmě i ten strach musí být vyvrácen v kampani, je strach z toho, že vakcína byla vyrobená nějak moc rychle a jak jí tedy důvěřovat. Pokud se ale člověku velice jednoduše vysvětlí, že se jedná o vakcíny druhé a třetí generace, k nímž vlastně už máme metody a nemuseli jsme vymýšlet kolo, jak se takové vakcíny vyrábí a tedy byla vyrobena ve skutečnosti už v březnu a od března se testuje a testuje se způsobem více běhů najednou, nejenom jeden, který se běžně dělá, aby firma neskrachovala, protože do toho přirozeně vlády Evropská unie nalily mnohem více peněz, tak to najednou dává všechno úplně jednoduchý smysl a není třeba se těch vakcín bát, takže myslím si, že samozřejmě ministerstvo zdravotnictví, ale i další by se měli do té kampaně zapojit a samozřejmě pokud se zvedne opět vlna nějaké občanské solidarity a například marketingové agentury, kdyby pomohly vládě a vlastně navrhli třeba nějaké vlastní návrhy a dali jim je za ať už lepší cenu nebo nějak zdarma, když to tak řeknu, tak si myslím, že by bylo opravdu krásným symbolem společenské solidarity a budu ráda, pokud se něco takého bude dít.
V Pro a proti jsou dnes hosty europoslanci Markéta Gregorová z Pirátské strany a Ondřej Kovařík, zvolený do Evropského parlamentu za hnutí ANO. Virologové poukazují na to, že moderní vakcíny útočí na ten koronavirus účinně, že mutace tolik nehrají roli. Přesto zaznamenáváme obavy z nových mutací a konec konci i reakce evropských států na ně. Může to podle vás, táži se Ondřeje Kovaříka, nějak zásadně ovlivnit důvěru v nadcházející očkování?
Je to bezesporu nový faktor, který vchází do hry. Na druhou stranu a ruku na srdce, já zdaleka nemám erudici renomovaných virologů. Tady zatím věřím těm prvním konstatováním, která přichází z vědecké obce, a to, že vakcína, jaksi minimálně ta, která je v tuto chvíli povolená pro užití v rámci Evropské unie, by si měla poradit i s touto novou mutací. Také otázka, jak dalece ta nová mutace může způsobit například některé různé jiné projevy toho onemocnění. Já co považuji za důležité, protože je možné, že podobná věc se stane, tak samozřejmě začít opět jaksi důvěryhodně komunikovat, tak aby právě nedocházelo k některým šumům nebo například podlomení důvěryhodnosti té stávající strategie, ale i například z pohledu Evropské unie, a to dnes úplně nevidíme, snažit se o nějaký koordinovaný přístup k takovému problému.
Jestli dovolíte, já doplním otázku, jak v této souvislosti hodnotíte přístup k Británii, zvláště v kombinaci s Brexitem, kde ještě není jasné, jestli bude nebo nebude ta obchodní dohoda Evropské unie a Británie. Ještě jednou Ondřej Kovařík.
Já jsem právě k tomu směřoval. Obávám se, že ta mutace koronaviru se úplně neptá, jestli jsme schopni uzavřít dohodu o Brexitu, či nejsme. Kam jsem spíš směřoval, je to, že Evropská unie by měla se snažit o koordinovaný přístup. My jsme to kritizovali už v průběhu roku, v průběhu různých vln. Členské státy velmi razantně a jednostranně volili možnost uzavření hranic. A tady já si myslím, že by bylo potřeba opravdu postupovat tak, aby Evropa se snažila jaksi o koordinovaný přístup, aby jednotlivé země neoznamovaly nahodile různé typy opatření, protože to neprospívá jednak, řekněme, nějaké konzistenci v rámci Evropské unie, ale ani to neprospívá vztahu s tím třetím partnerem, v tomto případě Velké Británie. Dnes například víme, že pomalu některá ta opatření, která byla přijata na začátku týdne, jsou odvolávána. To znamená, já bych spíše volal po silnější koordinaci na úrovni Evropské unie těchto opatření.
Markéta Gregorová se v tomto pohledu názorově rozchází se svým spoludebaterem Ondřejem Kovaříkem, nebo spíše sdílíte tento pohled?
Já se domnívám, že řekněme to takhle. Myslím si, že Evropská unie zastávala samozřejmě velkou roli právě při tom nákupu vakcín, ale také se domnívám, že právě kvůli tomu, co už jsme dnes zmiňovali, jaké jsou rozdíly v systémech té zdravotní péče a demografii, tak by ta samotná koordinace měla do velké míry zůstat na národních státech. Samozřejmě kolega Kovařík mluvil o řekněme lehce jiné koordinaci. Myslím si, že to sdílení informací především a možná i nějaká samozřejmě cestovní pravidla pro přeshraniční pracovníky a podobně je rozhodně něco, co by bylo skvělé, kdyby se koordinovalo, a to právě už ten mnou zmíněný pakt 8 zemí koordinuje. Takže pokud se Česká republika k tomuto paktu 8 zemí přidá, tak si myslím, že to může být pouze výhodné pro všechny, ale nesmíme samozřejmě zapomínat na to, že ta finální koordinace bude na těch národních státech.
Expert z univerzity v Curychu Jakub Steiner citoval ze zprávy Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, že vlády by se měly teď soustředit na trasování případů, u nichž je nebezpečí, že je způsobila nová linie viru. Jsme takto schopni, jak Steiner radí, kdyby to byla celoevropská strategie, získat cenné týdny do očkování seniorů? Pohled Ondřeje Kovaříka?
Asi z mé pozice je těžké polemizovat s názorem experta. Já myslím, že ta otázka obecně trasování byla vždy považovaná za jeden ze stěžejních faktorů, jakým způsobem například omezit razantní šíření viru. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy se ocitáme v různých členských státech v rámci toho vývoje pandemie v nějaké fázi masivního komunitního šíření, tak to trasování je bezesporu velmi obtížné, ale co jsme schopni určitě udělat, a to si myslím, že členské státy dělají, je například jaksi cestou získávání údajů o cestujících mezi členskými státy nebo mezi zeměmi EU a Velkou Británií, získat třeba informace o tom, kdo v inkriminované době se vracel z Velké Británie, a například se spojit s takovými lidmi. Čili určitě ta cesta tam je, a je otázka, do jaké míry jsou systémy jednotlivých zemí na to připraveny.
Byla by to dobrá strategie? Otázka pro Markétu Gregorovou?
Tak co se týče mých informací, pokud se hrubě nemýlím, tak momentálně na případné trasování těch nových větví viru jsou k dispozici de facto pouze dva lidé na celou republiku, což je samozřejmě velice málo. Naopak v Británii, kde se právě ta zjevně více nakažlivá a speciální forma koronaviru vyskytla, tak tam již jsou schopni to testovat a vlastně trasovat většina doktorů v nemocnicích. Tedy myslím si, že bychom se měli více právě zaměřit na to, že existuje i budoucnost, v budoucnosti budou nové formy a měli bychom se na ně více připravovat z hlediska kapacit, které máme.
Markéta Gregorová, europoslankyně za Pirátskou stranu, a Ondřej Kovařík, zvolený do europarlamentu za hnutí ANO, byli našimi hosty pořadu Pro a proti. Děkuji vám za to. Naschledanou.
Děkuji moc. Naschledanou.
Martina Mašková, děkuji za pozornost. Děkuji i vám, pane Kovaříku. Naslyšenou.